pred vatrenima odlučujuća utakmica na europskom prvenstvu. Rusija napala Kijev, Ukrajina uzvratila raketiranjem Krima, mira nema ni na Bliskom istoku. Djevojčica koja je stradala u nesreći kvadom bori se za život, drugo dvoje djece van životne opasnosti. Policija otkrila uzrok požara u tvrtki za gospodarenje otpadom u Osijeku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 21 sat igra odlučujuću utakmicu za prolazak grupne faze protiv Italije. Nakon Berlina i Hamburga domaćin je Leipzig koji je obojen u crveno-bijele kockice.
Euro 2024. Media servis.
U Leipzigu je naš novinar koji je razgovarao s navijačima koji ponovno stižu u velikom broju. Očekuju pobjedu, prolazak i dobru atmosferu. A više detalja ima Sven Tubak.
Mirno nedjeljno jutro za stanovnike Leipziga. Već u prijepodnevnim satima prekinula je navijačka pjesma. A spektakl i krucijalna utakmica počinje u ponedjeljak u 21 sat. Nakon što smo na otvaranju našeg puta na ovogodišnjem Euru stradali od Španjolske 3-0, zatim prosuli pobjedu protiv Albanaca u zadnjim sekundama, 3 su boda imperativ. U slučaju pobjede tako bi preskočili Italiju koja bi ostala na 3 boda, ali nešto se pita i Albance koji u isto vrijeme igraju utakmicu protiv Španjolske. S obzirom da smo s njima nesretno remizirali, izrazito važno može biti i gol razlika, a Albanija je tu za sada bolja. Proći se može i s remijem, ako Španjolska savlada Albaniju, no pustimo se kalkulacija. Naše navijače u centru Leipziga upitali smo koji ishod očekuju.
Pa zašto smo došli ovdje, znači mi uvijek prolazimo teško grupe, svugdje smo to i kvalifikacije i grupe na prvenstvima i sve, ali ako prođemo onda nek nas svi čuvaju.
Onda idemo
dalje. Onda smo opasni, onda smo totalno opasni. Ja.
Mi ćemo dobiti 100%.
Po pobjedu.
Po pobjedu.
Pa ovdje mora biti najjače do sad. Hrvatska mora biti najjača do sad, moramo i mi biti najjači. Idemo po 3 boda.
Puno toga proteklih je dana rečeno izborniku vatrenih Zlatku Daliću. Prednost je protiv Španjolaca dao senatorima u reprezentaciji. Protiv Albanije zamijenio 3 igrača, no Hrvatskoj na ovom prvenstvu za sada nešto fali. U tome su svi složni. Da je do pobjedničke formule lako doći, izbornik bi bio svatko, a navijače smo upitali što misle o Dalićevim odlukama na ovom prvenstvu.
Ja definitivno sam na njegovoj strani. Znači, taj čovjek što je uradio za nas, to je više nego normalno za našu malu naciju, ali veliku nogometnu srećom. I ja mislim da sve se to opet posloži, sve to dođe na svoje. Zato čekajmo da završi sutra tekma i onda možemo reći nisi napravio posao ili napravio si posao ili to i to. Mislim da trebamo sačekati utakmice da ćemo onda sve znati bolje.
Ja mislim 100%, a ovako, ako nema promjena, ne znam kako bi to rekao, ja bi bilo razočaran. Mm-hmm. I ja mislim on bi trebao promijeniti i da mladi igraju i izgledaju dobro kad mm-hmm. igraju. Tako.
Pa to on zna bolje, mi smo tu da pijemo i navijamo.
A Vatreni će i u ovom gradu, treći puta zaredom, na ovom europskom prvenstvu imati fenomenalnu podršku. Od jutra se pjevalo, mnogi su stigli autima, vlakovima, zrakoplovima, i to iz raznih dijelova Hrvatske i svijeta, no ujedinjuje ih jedno, navijačka pjesma. A domaćini, stanovnici Leipziga, grada koji broji oko 500.000 stanovnika, oduševljeno su snimali naše navijače. Za kraj, navijača koji je zbog podrške vatrenima stigao iz dalekog New Jerseya, upitali smo koji rezultat očekuje.
To će biti gol, će biti Kramarić, Petković i Modrić.
Znači tri komada.
Tri komada, tri jedan.
S obzirom na samopouzdanje i podršku naših navijača, nema razloga da tako i ne bude. Za Media Servis iz Leipziga, Sven Tubak.
Više o utakmici poslušajte u sportskom dijelu vijesti.
Media Servis, vijesti plus.
U U Tel Avivu su održani masovni prosvjedi protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Rusi su izveli zračni napad na Kijev i s 4 navođene bombe napali Harkiv, dok su Ukrajinci uzvratili napadom na Krim.
Izraelski ministar obrane Yoav Gallant stigao u Washington s ciljem da natjera SAD da odmrzne pošiljke teških bombi koje je zadržavao od Izraela. Istaknuo je važnost odnosa Izraela i SAD-a i naglasio značaj svog posjeta.
Tijekom ovih sastanaka planiram razgovarati o razvoju događaja u Gazi i Libanonu. Spremni smo za svaku akciju koja bi mogla biti potrebna u Gazi, Libanonu i drugim područjima.
Ovo putovanje je uslijedilo usred javne svađe između administracije američkog predsjednika Joe Bidena i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Naime, izraelski premijer je u utorak napao SAD zbog zadržavanja oružja na što su iz Bijele kuće odgovorili kako nemaju pojma na što je premijer mislio, osim jedne pošiljke. A dok su izraelske vlasti usredotočene na pošiljke koje su im trebale stići, u najvećem izraelskom gradu Tel Avivu okupili su se prosvjednici i skandirali protiv vlade premijera Benjamina Netanjahua i tražili prijevremene izbore te povratak talaca iz Gaze. Ovo je jedan od niza prosvjeda kojima se proziva tamošnjeg premijera za loše upravljanje ratom i nesposobnost prigovaranja o oslobađanju desetaka talaca s palestinskog teritorija. Organizatori prosvjeda tvrde da se sinoć okupilo više od 150.000 ljudi i da je to bilo najveće okupljanje od početka rata u Gazi, koji je krenuo nakon krvavog napada islamističkog pokreta Hamas na izraelski teritorij. S noći sa subote na nedjelju Rusija je izvela zračni napad na Kijev i okolicu, prisilivši ukrajinske sustave protuzračne obrane da odbiju udare, izvijestila je tamošnja vlast. Bio je to odgovor Rusije na ukrajinski napad ruskog područja Brijansk, prilikom kojeg je ruski sustav protuzračne obrane uništio 12 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Napala je ukrajinski grad Harkiv s 4 navođene bombe. 3 su osobe ubijene i deseci su ranjeni, izvijestio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, te napad nazvao namjernim terorističkim činom.
Samo od početka mjeseca Rusi su bacili više od 2400 navođenih bombi na Ukrajinu, uključujući oko 700 na području Harkiva, na naše položaje, naše gradove i naša naselja u Harkivskoj oblasti.
Na Harkivši. Oglasio se i guverner Harkivske oblasti Oleg Sinhubov.
Ovo je još jedan teroristički napad, precizan napad na civilnu infrastrukturu. U ovoj četvrti ne postoji ništa što bi bilo od vojnog interesa.
Međutim, Ukrajinci su uzvratili napadom na grad Sevastopolj na Krimu. Guverner iz Moskve priopćuje kako su u ukrajinskom raketnom napadu prema zadnjim informacijama stradale 2 osobe, među kojima je i 2-godišnje dijete. Središnje zapovjedništvo SAD-a objavilo je kako su američke snage uništile 3 hutistička broda bez posade koje podupire Iran. Hutisti su ove tvrdnje odbacili i rekli kako su uspješno izveli nove napade. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sarea.
U prvoj operaciji dronovima gađana su 4 broda u luci Haifa, 2 tankera za prijevoz cementa i 2 teretna broda koja pripadaju tvrtkama koje krše zabranu ulaska u luke okupirane Palestine. U drugoj operaciji na Mediteranu gađan je brod Shorthorn Express koji se kretao prema luci Haifa. Obje su operacije izvedene uspješno. Pogoci su bili izravni i precizni.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis Vijesti plus.
Djevojčica koja je u petak zaprimljena u bjelovarsku bolnicu s teškim ozljedama zadobivenim uslijed prometne nesreće s kvadom i dalje je kritično, dok je stanje drugo dvoje djece ipak nešto povoljnije. Detaljnije o njihovom zdravstvenom stanju za Media Servis izvijestio dr. Damir Koprek iz Opće bolnice Bjelovar.
Dvoje od troje djece, sad možemo reći, su izvan životne opasnosti, a jedna djevojčica, nažalost, je zaprimljena sa kritičnim ozljedama, te je unatoč pravovremenoj intervenciji kirurga iz Zagreba i dalje u kritičnom stanju. Ona se prati kao i ovo ostalo dvoje djece po neurokirurzima.
Iz policije su ranije izvijestili da je uslijed neprilagođene brzine osobinama ceste dijete izgubilo nadzor nad vozilom, nakon čega je sletjelo u putni jarak i udarilo u betonski putni most gdje se zaustavilo. Također su apelirali na roditelje i odrasle osobe da ne daju djeci na upravljanje ove kategorije vozila.
Media servis Vijesti plus.
Završen je policijski očevid u tvrtki za gospodarenje otpadom Folding u osječkom prigradskom naselju Josipovcu, gdje je jučer oko 19 sati buknuo požar. Njime je utvrđeno da je unutar betonskog bloka uslijed visoke temperature došlo do kompresije te mehaničkog razdora dva kućišta spreja, kojom prilikom je došlo do zapaljenja plastičnog otpada. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba niti materijalne štete na objektima, priopćila je policijska uprava Osječko Baranjska. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postaje Osijek Boris Banjan za Media Servis.
I isto tako kad su u pitanju ovakva skladišta nečistog, da tako kažem, otpada, u toj plastici bila smještena i različite i organske tvari i kemikalije koje mogu i odreagirati možda i u međusobnom dodiru ili isto tako pod utjecajem sunčeve energije može nastati samo zagrijavanje i samo upala, jel, pa se vjerovatno nešto tako i događa na takvim skladištima.
Media Servis Vijesti Plus.
Ovim vikendom zagazili smo u početak špice turističke sezone. Na svim prometnicama prema moru bilježio se pojačan promet. A prekomjerni turizam problem je s kojim se susreću brojni europski gradovi, a nekadašnji sinonim za prekomjerni turizam u Europi je i naš Dubrovnik. Iako se gradska vlast uhvatila u koštac s takozvanim overturizmom, prema istraživanju europske statiste iz lipnja prošle godine, Dubrovnik je prvi na listi najpreopterećenijih gradova u Europi, s brojkom od 36 turista po glavi stanovnika. To je skoro duplo više nego što je bilo prošle godine u Veneciji, a mi smo razgovarali s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, koji nam je otkrio kako se nose s masovnim turizmom koji itekako narušava kvalitetu života lokalnog stanovništva.
Koje ste mjere poduzeli da biste obuzdali takozvani overturizam? Imate li još neke nove u planu?
Evo, ja bih prvo rekao, želio istaknuti kako je Dubrovnik bio sinonim za prekomjerni turizam sve do 2017. godine. Od tada cijeli niz mjera smo poduzeli kako bi zapravo prestali biti grad koji se pamti samo po gužvama. Tu smo prije svega ciljali povijesnu jezgru, broj istovremenih posjetitelja u povijesnoj jezgri. Smanjili smo broj istovremenih kruzera, dakle naše pravilo je ne više od 4500 posjetitelja, odnosno dva kruzera. Ono što smo napravili je ne kraći boravak od 8 sati, a uz sve navedeno smo uveli sustav kojeg smo nazvali Bus Web Shop, a on se odnosi na sve one dnevne izletnike koji dolaze u Dubrovnik iz okolnih destinacija. Uveli smo takozvane slotove, odnosno termine koji se trebaju bukirati i svakih pola sata može doći na pile 7 autobusa, ne više od toga. Ono što nam je ostalo kao problem na kojem sada radimo je zapravo promet oko povijesne jezgre, koji je zagušen enormnim brojem taksija, dakle otprilike nekih 7000 taksista u Dubrovniku tijekom ljeta radi. Mi smo inicirali izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u kojem se prema našem prijedlogu usvojile mogućnost uvođenja zona posebnog prometnog režima. Mi smo tu zonu uveli, izglasali je na gradskom vijeću. Upravo sada implementiramo cijelu opremu kako bi od rujna započeli sa testnom fazom, odnosno kako bi od siječnja iduće godine započeli sa puno implementacijom, gdje će u zonu moći ući samo 750 taksista.
Postoji li još uvijek ovaj problem što se tiče priuštivosti stanova i slobodnih kapaciteta s obzirom da se sve iznajmljuje turistima? Je li imate tu možda nekakav plan kako to riješiti?
Moje inzistiranje je da se kroz pravilnike Ministarstva turizma o pružanju usluge onemogući kratkoročni najam u više stambenim zgradama. Drugo što smo mi uveli je model dubrovačke stanogradnje. Po tom modelu smo mi već 39 stanova predali mladim obiteljima javnim natječajem 10 godina u najam. Sada smo ishodovali građevinsku dozvolu za dodatnih 50 stanova. Krenuli smo i prema modelu povijesne jezgre. Dakle, u povijesnoj jezgri kupujemo stanove i dodjeljujemo ih mladim obiteljima. Imamo još i model, dakle, 30.000 eura za 30 mladih obitelji, odnosno svakoj obitelji 30.000 eura godišnje, ciljem kupnje prve nekretnine, rješavanje na dogradnje stana i slično.
Vidjeli smo da je Venecija isto počela uvoditi mjere, jedna od njih je da se naplaćuje ulaz za jednodnevne posjetitelje. Je li to dobra mjera, je li Dubrovnik možda razmišljao u nekom trenutku ići u tom smjeru?
A mi nismo razmišljali ići u tom smjeru jer mislim da taj smjer neće donijeti upravljanje, nego će ljudi i dalje dolaziti, samo će plaćati za svoj dolazak. Mi smo osmislili digitalnu muzejsku karticu koja se se zove Dubrovnik Pass. Ona objedinjuje i ulazak na Dubrovačke zidine kao najveću dubrovačku atrakciju i posjet svim muzejima i dva besplatna korištenja javnog gradskog prijevoza. Ta kartica je iznimno popularna i mi smo evo od početka godine već 7 milijuna eura prodali vrijednosti tih kartica.
To su zapravo i savjeti za sve one koji imaju ove probleme, a još ih nisu riješili, da mogu na primjeru Dubrovnika vidjeti da funkcionira.
Mi smo pokazali funkcionalnost, ali istovremeno to ne znači da je naš posao gotov. Znači, naš posao je svakodnevan, day to day je to posao. Dakle, svaki dan planiranje i programiranje.
Pregled tjedna.
Tjedan obilježen kockicama pamtit će se po remiju s Albanijom na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a kod kuće, obavijeni velom nogometne euforije, novi problemi u zdravstvu, zaraza legionelom na zagrebačkom Rebru.
Pravi šok u Hamburgu. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 2-2 protiv Albanije. No, utakmica je bila uistinu i farakna čak i za one zdravog srca. Albanija je vodila sve do 74. minute, no Hrvatska se ponovno uzdigla iz pepela i blitzkrigom došla do preokreta. No, u 95. minuti šok. Albanija je uspjela izjednačiti i doći do vrijednog boda.
Ovako je to zvučalo kada se sa stadiona u Hamburgu za medija servis javio Sven Tubak nakon što je cijela nacija u utorak na Paurinima pratila vatrene. Sva sreća da se utakmica nije igrala u petak kada su bez struje ostale i Dalmacija i dio Albanije, ali i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Međunarodni poremećaj prekida opskrbe električnom energijom na nekoliko sati uzrokovao je velike gužve u prometu, probleme s liftovima i kartičnim plaćanjem. Što se točno dogodilo pokazat će istraga, a predviđa se da će trajati čak 6 mjeseci. Istraživat će se i pojava legionele u najvećoj bolničkoj ustanovi u Hrvatskoj, KBC u Zagreb, gdje se 6 osoba zarazilo ovom bakterijom, a 3 ih je preminulo. Objašnjenje mogućeg izvora širenja zaraze ponudio je resorni ministar Vili Beroš.
Vrlo vjerovatno zbog specifičnih okolnosti i zbog činjenica da je većina zagrebačkih bolnica bila pogođena potresom i da je upravo u tijeku poslije potresna obnova i opsežni građevinski radovi, zbog prenamjere pojedinih odjela i infrastrukturnih objekata dolazi do stvaranja takozvanih slijepih crijeva u vodovodnoj opskrbi, koje su locus minoris za naseljavanje ove bakterije.
Kvaliteta zraka u cijeloj zemlji protekli tjedan bila iznimno loša zbog saharskog pijeska, a stigao je prvi toplinski val. Na sreću u istom tjednu je i završio. Završila je školska godina, a školarcima je ugodne praznike zaželio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Želim naravno svim učenicima da se odmore, idu ljetni praznici, napune baterije i vrate se na jesen ponovno u školu orni, veseli i čili, a oni koji su sada završili 8. razred i idu dalje, kreću upisi u srednje škole. Želim im jednako tako da se upišu u sve one željene škole u koje su naumili se upisati.
Saborske klupe još se nisu ispraznile. Zastupnici su petak proveli glasajući o imenovanju čelnika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Sa 109 ruku na to mjesto ponovno zasjeo SDSS-o Milorad Pupovac. Dok su DP-ovci oko toga negodovali puno manje nego u vrijeme izbora, oporbenjaci su ih prozivali za licemjere i posjećali na obećanje da će napustiti vladajući koaliciju ako Pupovac dođe na tu funkciju. Ovako je raspravu komentirao sam Pupovac.
Iz ove rasprave ispada da je SDSS sa svima u koaliciji, a najviše sa onima koji optužuju druge da su sa SDSS-om u koaliciji. Jer toliku korist političku rijetko ko da ima u ovoj sabornici od tog tobožnjeg SDSS-ovog koaliranja kao oni koji optužuju SDSS i druge da su u koaliciji u kojoj nisu.
Radno je bilo i u Vijeću Europske unije, čija je nova odluka ohrabrila ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog.
Europska unija odobrila je pregovarački okvir za Ukrajinu. Ovo postignuće, za koje se bore na različitim razinama, otvara put za početak pregovora sljedeći tjedan. Ovo su doista povijesni trenuci. Ukrajina jest i uvijek će biti dio ujedinjene
Europe. Krug saveznika osnažuje i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je posjetio Sjevernu Koreju, te s tamošnjim vođom Kim Jongom potpisao pakt o uzajamnoj obrani. Za Media Service, Andreja Milošević.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za sutrašnji dvoboj grupne faze europskog prvenstva. Vatreni u Leipzigu igraju posljednji dvoboj u skupini, a protivnik je Italija. Pobjeda bi Vatrenima osigurala prolazak skupine, dok u nekim ludim teorijama i remi može biti dovoljan za prolazak Hrvatske. Reprezentativac Josip Juranović.
Ne razmišlja se toliko o tom bodu, ali opet kad si na terenu i kad imaš neku akciju da ideš prema napred, uvijek ti ono možda čak i ne treba ići, ali jednostavno mislim da će ova utakmica biti malo više taktičkog nadmudrivanja i da će svako ići po pobjedu, što je najbitnije.
A pomoć da Hrvatska ulovi tri boda biti će i huk s tribina.
Možemo jedino zahvaljivati ljudima na toliko ogromnoj podršci. Znamo da hrvatski navijači nikad neće iznevjeriti, nikad neće razočarati. Vjerujemo da će tako biti u ponedjeljak, da će biti velik broj naših navijača. Nadam se i vjerujem da ćemo se svi skupa u ponedjeljak navečer veseliti.
Poručio je reprezentativac Mario Pašalić, koji je sigurno upoznat s većinom talijanskih reprezentativaca, jer igra za Atalantu, a s njim u klubu igra i napadač Azura Gianluca Scamacca.
Očekujem da će izaći dobro organizirani, da bit će sigurno teška utakmica, ali vjerujem da ćemo mi biti spremni odgovoriti zahtjevima i ponavljam, nadam se da ćemo slaviti u ponedjeljak.
Hrvatska nakon dvije utakmice ima jedan bod, dok su Talijani na tri. Utakmica se igra sutra u Leipzigu od 21 sat, a u isto vrijeme na rasporedu je drugi dvoboj naše skupine između Španjolske i Albanije. Danas se igraju dvije utakmice na Euru, i to skupine A, nakon čega će biti poznat njihov poredak. Njemačka i Švicarska igraju u Frankfurtu, a Škotska i Mađarska u Stuttgartu. Obje utakmice počinju u 21 sat, a nakon dva kola Njemačka je prva s maksimalnim učinkom. Švicarci su na 4 boda, Škoti imaju bod, a Mađarska je na začelju bez bodova. Hrvatski BMX biciklist Marin Ranteš izborio je olimpijske igre u Parizu, nakon što je kroz kvalifikacijske turnire u Šangaju i Budimpešti osigurao normu za disciplinu BMX slobodni stil, objavio je Hrvatski olimpijski odbor. Ranteš je na natjecanju u Budimpešti završio šesti, čime je osigurao plasman u Pariz. Marin je postao prvi hrvatski BMX biciklist koji je izborio plasman na olimpijske igre, a time je postao 61. član hrvatske delegacije ovog ljeta u Parizu. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, pred Vatrenima odlučujuća utakmica na europskom prvenstvu.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.